Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» починає новий тиждень. На календарі 14 грудня, понеділок, у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І насамперед коротко про головне. Сьогодні президент Польщі Анджей Дуда вперше на посаді голови держави відвідає Україну. Він, серед іншого, говоритиме в Києві про необхідність продовження санкцій ЄС проти Росії.
Буде також розмова про відносини із Росією, про стосунки України з Росією, про відносини Євросоюзу із Кремлем.
На окупованій території Луганської області знищено останнього польового командира, не підпорядкованого самопроголошеному ватажку угруповання ЛНР Ігорю Плотницькому.
Він звинувачує в тому, що Плотницький розкрадає гуманітарку з Росії, яку люди не бачать. Він постійно там лає в уряд ЛНР, так званий.
Міліціонери обурилися, що їх не всіх беруть в поліцію. Натомість керівництво Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції заявляють, що не мають наміру йти на поступки в питанні переатестації.
Каждый должен знать, что наконец-то у нас должна быть нормальная полиция, чтобы каждый человек получил сервис, а не только как бы орган, который карает.
Як МВС має реагувати на протести міліціонерів, котрих не беруть до поліції? Поговоримо про це сьогодні докладно.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про новини, якими починається цей ранок і новий тиждень, розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку. Отже, сьогодні з офіційним візитом до України прибуває президент Польщі Анджей Дуда. Як вже йшлося, це буде перший візит голови польської держави на посаді президента. Як повідомили Радіо Свобода, в прес-службі Анджея Дуди під час перебування в Києві він зустрінеться з українським державним керівництвом і говоритиме про необхідність продовження санкцій ЄС проти Росії. Про це, зокрема, далі в «Ранковій свободі». Лише зауважу, що раніше польський президент заявляв, що Європа небезпечно маргіналізує тему війни в Україні. Він наголошує, що мінські домовленості повністю не виконуються. Європа має висловити свої пропозиції Києву, як діяти після 31 грудня, коли пункти Мінськ-2 втратять силу. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що в ніч на понеділок бойовики близько 25 разів порушували режим тиші на Донбасі, безуспішно провокуючи українських військових діяти у відповідь. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Зокрема, неспокійно цієї ночі було поблизу Опитного, Авдіївки, Мар'їнки, Пісок, Донецька. А також під обстріли потрапили населені пункти Майорськ, Новгородське, Луганське і Зайцеве. Про постраждалих серед українських військовослужбовців в результаті обстрілів не повідомляють. Донецькі і луганські сепаратисти наразі не пишуть, як минула ніч на Донбасі на своїх сайтах. Однак напередодні угруповані ДНР стверджували, що зафіксували скупчення біля лінії зіткнення 17 танків і 2 БТРів українських силовиків. Про виявлену бронетехніку Збройних сил поблизу міста Золотене подалік Первомайська, заявляла і так звана «Народна міліція ЛНР». Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що в рамках запланованого на понеділок 14 грудня візиту декількох міністрів оборони країн ЄС до Києва буде підписано заяву про співпрацю з Україною у сфері оборони. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, таку заяву підпишуть міністри оборони країн Прибалтики, Литовської, Латвійської, Естонської республік, а також Польщі. Полторак переконаний, що підписання такого документа про співпрацю з оборонним відомством України є свідченням довіри до Збройних сил. Країни Прибалтики і Польща, серед інших, є членами НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявляв, що НАТО і Європейський Союз мають адаптуватися до зміненої безпекової ситуації на європейському континенті. А на останньому засіданні постійної комісії Україна-НАТО запевнив, що Україна не залишиться наодинці у вирішенні конфлікту на Донбасі. Україна цьогоріч на чверть скоротила споживання газу, заявив напередодні у програмі «10 хвилин» з прем'єр-міністром Арсеній Яценюк. Він стверджує, що Україна у 2015-му щодня споживає на 25% газу менше, ніж торік. І, зокрема, це дасть можливість повністю позбутися залежності від російського газу і монополіста «Газпром». Україна не надаватиме Росії гарантії обсягу закупівель газу. Про це, зокрема, повідомив нещодавно міністр енергетики вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, в Україні зараз необхідний ресурс, щоб впевнено пройти опалювальний сезон, і в газовому питанні Україна ні від кого не залежала. Ну і на сам кінець французькі соціологи, зокрема, дані екзитполів свідчать, праворадикальна партія «Національний фронт» у Франції зазнала нищівної поразки в другому турі місцевих виборів, що відбулися напередодні. Отже, політичні сили, які різко, політична сила, яка різко виступала проти мігрантів, не змогла перемогти в жодному регіоні. Зокрема, це стосується лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен, її племінниці. Її партія виграла перший тур голосування 6 грудня. Він відбувся через декілька тижнів після терактів 13 листопада, і тоді дуже високі показники «Національний фронт» продемонстрував, що спонукало владну соціалістичну партію припинити участь у виборах в північних і південно-східних регіонах Франції. Соціалісти навіть закликали своїх прихильників підтримати кандидатів від консервативного правоцентристського альянсу з метою недопущення перемоги правих радикалів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.15 у Києві, і далі докладніше про важливі та актуальні події. Отже, президент Польщі Анджей Дуда сьогодні вперше на посаді голови держави відвідає Україну. Його офіційний візит заплановано на 14 і 15 грудня. Під час перебування в Києві він зустрінеться з Петром Порошенком, Арсенієм Яценюком та Володимиром Гройсманом. Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі польського президента, Анджей Дуда, серед іншого, говоритиме в Києві про необхідність продовження санкцій ЄС проти Росії. Більш докладно розповість Юрій Савицький.
Візит Анджея Дуди в Україну триватиме півтора дня. До Києва польський президент разом із дружиною прилетить увечері. Марек Магеровський, директор президентської прес-служби, розповів, що у перший день візиту президентське подружжя відвідує меморіальне кладовище у Биківні, де поховані жертви сталінських репресій, зокрема поляки. Натомість у вівторок Анджей Дуда зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. На завершення другого дня візиту польський президент зустрінеться з представниками українських студентів. Про що Анджей Дуда розмовлятиме з Петром Порошенком? Марек Магеровський говорить.
План очевидний. Президенти розмовлятимуть про ситуацію у Східній Україні, в Луганській і Донецькій областях, про те, наскільки виконуються мінські домовленості. Президент Дуда висловив свою підтримку президентові Порошенкові та його старанням забезпечити мир у Східній Україні.
За словами Магеровського, президент Дуда добре розуміє, що мир і стабілізація – це умова розвитку України, зокрема економічного. У Варшаві знають, наскільки погано конфлікт на Донбасі впливає на економічну ситуацію української держави, тому Польща готова запропонувати допомогу.
Президент Дуда, напевно, будете розмовляти о конкретній допомозі, яку Польща.
Президент Дуда розмовлятиме про конкретну допомогу, яку Польща готова надавати Україні, українському урядові, чи то у формі фінансової допомоги, чи то у формі гуманітарної допомоги. Але це уже деталі, які будуть обговорюватися на місці.
Крім цього, каже директор прес-служби Анджея Дуди, в Києві пролунають заяви про необхідність продовження санкцій проти Росії.
Буде також розмова про відносини із Росією, про стосунки України з Росією, про відносини Євросоюзу із Кремлем. Президент Дуда вважає, що санкції, накладені на Росію, термін яких завершиться 31 грудня, потрібно продовжити.
Марек Магеровський додав, що про необхідність продовження санкцій проти Росії йшлося під час зустрічі Анджея Дуди з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном, яка відбулася у четвер у Варшаві. Обидва політики, зазначає Магеровський, вважають, що ці санкції потрібно зберегти, оскільки мінські домовленості порушуються. За словами директора прес-служби, Анджей Дуда у Києві точно робитиме на цьому наголос. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Упродовж тижня профспілка працівників МВС України має намір пікетувати будівлю міністерства, протестуючи проти переатестації тепер же колишніх міліціонерів. Перша акція протесту під стінами МВС, на яку вийшло близько тисячі осіб, відбулася вчора. Як зазначають ініціатори проведення акції, атестаційні комісії замість професійного відбору діють занадто суб'єктивно та всупереч чинним нормам, нормативно-правовим актам. Натомість в керівництві МВС та Національної поліції заявляють, що не мають наміру йти на поступки в питанні переатестації.
У нас нету никаких муков переходного периода. Если кто мучится, это его проблема. Я имею в виду наших сотрудников. А потому что каждый должен знать, что наконец-то у нас должна быть нормальная полиция, чтобы каждый человек получил сервис, а не только как бы орган, который карает. Это раз. А что касается, я знаю, что всем интересует, когда закончится аттестация, переаттестация и так далее. Вы знаете, это процесс очень трудный. Максимальная дата, когда мы заканчивать будем переаттестацию, это 6 місяців.
На вашу думку, шановні слухачі, як МВС має реагувати на протести міліціонерів, яких не беруть до поліції? Висловлюйте свої міркування на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також чекаємо ваших дзвінків до нашої студії в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Збирайтесь думками, телефонуйте, а поки ми продовжуємо програму. На трасі Первомайськ-Стаханов був підірваний автомобіль, в якому рухався один з польових командирів угруповання ЛНР Павло Дрьомов, також відомий за позивним «Батя». Представники сепаратистів одразу звинуватили у вбивстві бойовика українських силовиків. Втім, українські експерти заявляють, що випадок з Дрьомовим – це не успіх спецслужб, а продовження процесу ліквідації непідконтрольних російським спецслужбам польових командирів ЛНР, де вбивство ватажка стаханівських казаків – завершальний етап у формуванні жорсткої вертикалі влади на чолі з лояльним до Кремля сепаратистом Ігорем Плотницьким. Подробиці у матеріалі Левка Стека.
Автомобіль Павла Дрьомова підірвали біля автозаправки на виїзді з Первомайська. Сепаратист рухався в напрямку міста Стаханов. Того ж дня була озвучена основна версія убивства. На думку сепаратистів, вибухівку до автомобіля «Баті» заклала українська диверсійно-розвідувальна група.
Вже очевидно, що скоєний злочин є породженням активізації терористичної діяльності спецслужб України на території Луганської Народної Республіки. Якщо пригадуєте, після підриву телевишки в Ровеньках, ми вже закликали усіх громадян бути пильними. А представники місії ОБСЄ просили фіксувати злочини українських силовиків на території.
Заявив представник так званої народної міліції ЛНР Ігор Ященко. Однак навіть серед самих сепаратистів версія з українською ДРГ була сприйнята неоднозначно. Так, керівник Дрьомова і ватажок угрупування донських казаків Микола Козіцин заявив, що у смерті його поплічника винні зрадники. У своїх обвинуваченнях казачий атаман Козіцин уникає будь-яких імен. Більш конкретно зацікавлених у вбивстві Павла Дрьомова у коментарі Радіо Свобода називає журналіст та блогер Денис Казанський. На його думку, винуватцем загибелі сепаратиста є один з лідерів угрупування ЛНР Ігор Плотницький.
Звинувачує його в тому, що він ганяє вагони з вугіллям на Україну, продає. А він звинувачує його в тому, що Плотницький розкрадає гуманітарку з Росії, яку люди не бачать. Ну він постійно там лає в уряд ЛНР, ну так зване. В принципі, так, його звинувачення здебільшого торкалися саме економічних питань, питань корупції, питань розкрадання різної допомоги, яка надходила з Росії.
Однак вже весною 2015-го риторика Дрьомова кардинально змінилась. Тепер він всіляко демонстрував свою лояльність до Ігора Плотницького. Передував такі зміни настроїв в ряд нападів на польових командирів сепаратистських угрупувань. Загалом, за словами військового експерта і співголови громадської ініціативи «Права справа» Дмитра Снігирьова, від управління на Луганщині різними способами були усунені близько десятка ватажків сепаратистів, що діяли автономно від Плотницького.
Поведінка, і більше скажімо, заяви пана Трюмова, шлюб розрив з планами Кремля щодо тотального контролю як за фінансовими потоками, так відповідно і за тими економічними підприємствами, економічної діяльності всередині самої ЛНР. Таким чином можемо казати, що фактично знищено останнє з польових командирів, які не підпорядковані лідеру ЛНР Плотницькому.
Згодом підконтрольні сепаратистам сайти опублікували звернення Ігоря Плотницького, присвячене загибелі баті. У тексті ватажок угрупування ЛНР називає Дрьомова одним з кращих командирів сепаратистів та патріотом. Про причини та винних у загибелі у заяві не йдеться. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Про трансформаційні процеси, що відбуваються в українському суспільстві і політикумі, про нові рейтинги пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Візит віцепрезидента США Джо Байдена не примусив Петра Порошенка відмовитися від планів змінити очільника уряду, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Адже причини, які спонукають президента позбутися нинішнього прем'єра, нікуди не поділися. По-перше, Порошенко переконаний, збереження Яценюка ще на рік в прем'єрському кріслі вкрай негативно позначиться на рейтингу самого президента. По-друге, відставка Яценюка у уявленні президента – це психологічне, емоційне перезавантаження очікувань суспільства, що дасть йому чистий аркуш, на якому він зможе написати нову історію. Найбільш бажаним кандидатом на посаду прем'єра для Петра Порошенка був би Олександр Турчинов. Про інші кандидатури, які б волів бачити у прем'єрському кріслі чинний президент, йдеться в статті «Інструментаріум». Революція Гідності запустила процес зміни українських еліт, однак і через 2 роки впливовість громадських активістів не може зрівнятися з можливостями тих, кого в руках зосереджені влада і гроші. Тижневик «Фокус» представляє проект «Рейтинг 100 найвпливовіших українців». Очолює рейтинг, як і минулого року президент Петро Порошенко. Видання констатує, що в рейтингу відсутні діти олігархів, натомість багато нових людей з гарною освітою. Свої рейтинги наприкінці року традиційно пропонує тижневик «Нове время». Однак, якщо раніше проект «Люди року» був без знаку мінус або плюс, свого роду констатація, то цього року всі номінанти – це особливості зі знаком «плюс», які змінюють країну на краще. Серед них – Екас Гуладзе за реформу міліції, Сергій Лещенко за розслідування протиправної діяльності влади, Михаїл Саакашвілі за здатність публічно говорити правду вищим чиновникам країни, а також Наталка Седлецька за спільний проект «Радіо Свобода» та «Першого Суспільного» програму антикорупційних розслідувань «Схеми». Прізвища інших переможців тижневик «Нове время» називає в статті «Українці, які змінюють стандарти життя». В Україні формується новий політичний клас, який поступово і дедалі активніше витісняє нинішній корумпований. Як переконує «Український тиждень», що більше зливається інформації про корупцію у владі, то більше роботи для такого класу, і відповідно він помітніший в очах електорату. Однак питання в тому, наскільки цей потенційно новий політичний клас зможе консолідуватися, зокрема разом з деякими вже депутатами чи представниками уряду, щоб сформувати якісну та серйозну противагу найпотужнішим поліцилам, зазначає «Український тиждень».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І до події за кордоном. У Франції відбулися місцеві вибори. Другий тур фактично поділив владу в місцевих органах управління між правими і лівими, позбавивши ультраправий Національний фронт надії на перемогу в регіонах, що здавалося очевидним після першого туру. Для урядових соціалістів результати все одно є тривожним сигналом. Вони в середньому по країні програли республіканцям екс-президента Ніколя Саркозі і лише на кілька пунктів випередили ультраправих на чолі з Марін Ле Пен. З подробицями з Франції з нами на прямому зв'язку Євгенія Руденко. Доброго ранку.
Вітаю, Юрія.
Отже, чи можна вважати, що ультраправий і проросійський Національний фронт, попри неспроможність перемогти в жодному з регіонів на цих виборах, став справді загальнонаціональною політичною силою, з якою вже тепер неможливо не рахуватися?
Так, Марін Ле Пен вже заявила, що задоволена результатами виборів, бо тепер її партія – головна опозиційна сила у більшості регіонів Франції. І після першого туру голосування Національний фронт вів вперед 6 із 13 регіонів, а перемога в двох з них – на півночі, де виборчий список очолювала сама Марін Ле Пен, і на Південному Сході, де балотувалася її племінниця Маріон Марешаль Ле Пен, взагалі виглядала гарантованою. Однак тепер вже відомо, що Національний фронт не взяв жодного регіону. В цілому можна сказати, що ця партія вдало користується помилками і прорахунками владами, а також активно використовує антиіммігрантську риторику. Зокрема, у північному місті Кале, де зараз просто безпрецедентний наплив мігрантів, Марін Ле Пен все ж таки набрали 60% голосів, хоча в самому регіоні вона програла представнику республіканців Ніколя Саркозі. Власне, за праве голосували ті, кому не до вподоби політика уряду, якого лякають радикали. Ось типові думки виборців, які мені вдалося почути тут, у Франції.
Почнемо з того, що Франція завжди була правою країною, капіталістичною. А коли при владі опинився лівий уряд, то це призвело до повної катастрофи в країні. Ось Міттеран, єдиний лівий президент, він просидів 2 терміни. І я не хочу повторення, не хочу соціалістів. Вони не можуть управляти країною. І не сам погуверний.
Я не голосувала за Національний фронт, бо вони мене лякають. Мене лякає нетерпимість, і я прийшла голосувати, щоб зупинити Національний фронт.
Загалом потенційна перемога Національного фронту саме налякала більшість виборців, саме тому дуже підвищилась кількість електорату, активність виборців в другому турі була вищою на 10 або навіть на 12%. Крім того, урядова партія зняла своїх кандидатів там, де вони поступали з Національному фронту і республіканцям. І це трошки нагадує ситуацію 2002 року, коли Франція обирала між батьком Марін Ле Пен, це Жан-Марі Ле Пен, і тоді президентом Жаком Шираком, який вийшов в другий тур і отримав перемогу.
Євгенія, взагалі, в чому полягає важливість регіональних виборів у Франції і чому до них прикута така увага?
Місцеві органи влади у Франції мають дуже широкі повноваження і в питаннях освіти, транспорту, екології, соціального забезпечення. Вони мають відповідні бюджети для вирішення цих проблем. І вони не слухають центральний уряд, вони все це вирішують самі. Крім того, ці регіональні вибори можна роздати як репетицію чи перевірку сил на майбутні парламентські і президентські вибори 2017 року. Адже голосуючи на місцевих виборах, французи дають оцінку в цілому політиці урядової партії, в тому числі в галузі економіки, безпеки, політики. Тому це дуже важливо для всіх політичних сил, які зараз присутні у Франції.
Дякуємо за інформацію. Нагадаю, на зв'язку з нами із Франції наживо була кореспондентка Євгенія Руденко.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
7:30 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І далі в нашій програмі вже традиційне ранкове обговорення. Українські міліціонери обурилися, що їх не всіх беруть в поліцію. Натомість керівництво Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції заявляють, що не мають наміру йти на поступки в питанні переатестації.
Кожен має знати, що наконець-то у нас має бути нормальна поліція, щоб кожен чоловік отримав сервіс, а не тільки орган, який карає.
На вашу думку, шановні слухачі, як МВС має реагувати на протести міліціонерів, яких не беруть до поліції? Докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
1,5 сотні поліцейських охороняли напередодні громадський порядок на Вічі в Кривому Розі. Там, зокрема, на акцію протесту вийшли незгодні з результатами виборів міського голови Кривого Рогу. Крім того, у своїй заяві мітингувальники зазначили, що свою акцію протесту можуть перемістити до Києва в разі, якщо Верховна Рада не підтримає призначення у цьому місці на Дніпропетровщині позачергових виборів мера. Учасники акції висловили сподівання, що наступного пленарного тижня, який припадає на 22-25 грудня, Верховна Рада все ж розгляне питання про призначення дочасних виборів мера в Кривому Розі на 27 березня. За підсумками другого туру виборів, в Кривому Розі переміг чинний міський голова, представник опозиційного блоку Юрій Вілкул. Суперника Вілкула, висуванця об'єднання «Самопомічі» Юрія Милобога від переможця відділили лише 752 голоси. І відтак, зокрема, у «Самопомочі» заявили про фальсифікації. 30 листопада Дніпропетровський апеляційний суд зобов'язав 6 районних виборчих комісій Кривого Рогу розглянути скарги представників «Самопомочі» щодо можливих фальсифікацій на спецдільницях. Але в опозиційному блоці зазначили, що рішення суду про розгляд скарг зовсім не означає перерахунку голосів. Найбільше порушень режиму припинення вогню за минулу ніч було зафіксовано поблизу тимчасово окупованого Донецька. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Фейсбук. Загалом за ніч бойовики близько 25 разів порушували режим тиші. Під неприцільний вогонь потрапили Опитне, Авдіївка, Мар'їнка і Піски. Крім того, в штабі повідомляють, що бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети і гранатомети. Також під обстріли потрапили Майорськ, Новгородський, Луганський і Зайцеве. Про постраждалих серед українських військових в результаті обстрілів не повідомляють. Донецькі і луганські сепаратисти оновленої інформації про ніч на Донбасі не мають. Від початку листопада почастішили повідомлення про випадки порушення режиму припинення вогню у зоні АТО. Сьогодні, у перший день візиту до Києва, на посаді президента лідер Польщі Анджей Дуда із дружиною відвідає меморіальне кладовище в Биківні, де поховані жертви сталінських репресій, зокрема поляки. У вівторок польський президент проведе переговори із президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. Також у Дуди в планах зустріч з українськими студентами. За словами представника канцелярії польського президента, також Дуда у Києві порушить питання фінансової і гуманітарної допомоги, також говоритиме про необхідність продовження санкцій ЄС проти Росії. А в столиці Польщі, Варшаві, у Марші Свободи і Солідарності, який відбувся напередодні, взяли участь близько 40 тисяч людей. Вони вшанували пам'ять жертв воєнного стану, запровадженого в Польщі прорадянським урядом Войцеха Єрузельського 34 роки тому. Учасники демонстрації підтримали владну нині партію «Право і справедливість» і програму реформ. Ще кілька днів тому в Варшаві і інших польських містах відбулися масові демонстрації громадяни за демократію. Учасники цих заходів, опозиційні політики, їхні прихильники вимагали від владної партії припинити порушення Конституції. Опозиція створила комітет на захист демократії, заявивши, що уряд згортає демократичні завоювання. Учасники антиурядових акцій в Польщі побоюються, що в країні може бути порушений принцип розподілу влади, і одна політична сила контролюватиме всі державні органи і засоби інформації, розпалюючи антиєвропейські настрої.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві. Це «Ранкова свобода», і ми переходимо до обговорення разом з вами, шановні слухачі. А говоритимемо сьогодні про реформування ВМВС. Впродовж тижня профспілка працівників Міністерства внутрішніх справ має намір пікетувати будівлю міністерства, протестуючи проти переатестації тепер вже колишніх міліціонерів. Перша акція протесту під стінами МВС, на яку вийшло близько тисячі осіб, відбулася вчора. Як зазначають ініціатори проведення акції, атестаційні комісії замість професійного відбору діють занадто суб'єктивно та всупереч чинним нормативно-правовим актам. Натомість керівництво МВС та Національної поліції заявляють, що не мають наміру йти на поступки в питанні переатестації. Більше про це знає журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Він вже приєднався до нас в ранковій студії. Доброго ранку, Дмитре.
Доброго ранку.
Отже, почнемо зі з'ясування того, що говорять сторони. Що говорять протестувальники? Проти чого конкретно протестують колишні працівники міліції?
Проти того, що далеко не всіх колишніх міліціонерів беруть на роботу до новоствореної поліції. Як зазначено в заяві профспілки працівників МВС, замість професійного відбору так звані атестаційні комісії, до складу яких входять, цитую, якісь активісти автомайдану, працюють украй суб'єктивно і звільнили близько 80% працівників МВС, причому навіть тих, хто пройшов люстраційні перевірки та склав тести для роботи в поліції.
Ну, цікаво, що Аваков говорив, що перетестування не пройшли 30% складу, але це він говорив іще в процесі.
Ну, така ще... процес триває, він досі в процесі, і це триває до кінця, щонайменше до кінця цього року триватиме, а можливо ще і в січні триватиме.
Саме в Києві, Київській області.
У Києві та Київській області, от, зокрема, в Києві та Київській області близько 6 тисяч працівників МВС, які зараз, ну, загалом мають пройти цю переатестацію, ось вже не пройшли понад 3 тисячі, майже 3400 осіб не пройшли переатестацію, мають бути звільнені, а ну це ще не з усієї кількості, тобто це в процесі. Тобто кажуть про 80%, причому кажуть навіть про тих, що, ну, дехто кажуть, що пройшов тести, але тут з переатестацією виникли проблеми.
Там, здається, три ступені, два тести і так, потім співбесіда. І от це, мабуть,
одна... Так, два тести, тест загальний, тест щодо спеціалізації професійної, от, власне, по роботі, і співбесіда. Так.
От якраз от співбесіда, це і, можливо, щодо неї і лунають закиди на необ'єктивність.
І щодо тестів, і щодо співбесіди, здебільшого щодо співбесіди, так, очевидно, найбільше щодо співбесіди, і ініціатори обіцяють, що з 13 по 22 грудня будуть мітингувати поблизу Міністерства внутрішніх справ. Ну, знову ж таки, ми ще у нас такий це новий досвід міліцейської акції протесту, тобто обіцянка з їхнього боку, ну це ще треба подивитись, чим вона, які це може мати наслідки, бо ну їхній протестний потенціал це поки що загадка. Важко щось сказати. От, до речі, хочу сказати, що на мітингу виступали здебільшого ветерани правоохоронних органів, бо ті, хто якби ще не ветерани, вони не дуже світилися, і очевидно, вони ще мають якісь
сподівання,
що, як то кажуть, порішають всі ці питання, і тому вони не надто були активні. А от щодо ветеранів, то, ну, як на мене, то дуже такі колоритні люди, і наводили такі, ну, дуже неоднозначні приклади переслідування правоохоронців. Зокрема, член профспілки правоохоронців Володимир Карасик розповів, як звільнили міліцейського начальника, який, правда, що у 2008 році показав середній палець тоді спікеру Арсенію Яценюку. Пропоную послухати, що казав пан Карасик про цей випадок, як він його, ну, дуже так цікаво інтерпретує. Так.
Вы помните, кобра была? Был там такой кожа Лёшка, который палец показал Яценюку, который ехал не в служебной машине без охраны. Я был на этой коллегии, когда этот кролик притащил за собой президента Ющенко и начинает издеваться над этим кожей. Уволили парня, дослужившего до майора, ни за что. Потому что он не знал, кто сзади едет, и ему сиренки включают. На штатской частной машине, не на служебной, подчеркиваю.
То показово, по-моєму, випадок і реакція учасників мітингу, що, мовляв, його звільнили за те, що він не знає, хто їде на машині, хоча очевидно, що міліціонер не має себе по-хамськи поводити на роботі, і це очевидно, але ну, для міліціонерів от не очевидно, вони вважають, що начальника не впізнав.
Ну, все-таки на першу акцію протесту зібралося приблизно 1000 осіб.
Організатори, до речі, кажуть про 5000, ну, знову ж таки. У нас завжди була різниця.
Ну, так, міліція вміє рахувати, як кажуть. Як на цю акцію відреагував міністр внутрішніх справ, загалом керівництво МВС, чи відреагувало воно?
Відреагували категорично неприйнятно. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не вийшов до учасників акції, відреагував на своїй сторінці в мережі Facebook, де він зазначив, цитую у перекладі: «Жоден мітинг міліціонерів, які не пройшли тести та атестацію, не змінить моєї рішучості. У новій поліції не буде некомпетентних і брудних мінтів», це я цитую. «Будуть лише копи, які користуються довірою людей. Це принципово, по-іншому не буде. Мітинг у лапках, так у нього, протесту проти реформ міліції організували ті, чиї брудні схеми ми руйнуємо реформою та кадровими змінами». Ну, далі в такому дусі. От. У відповіді організатори акції, зокрема вже згадуваний Володимир Карасик, пообіцяли міністрові міліцейський майдан у відповідь на цю заяву. От вони кажуть, що ну такого міністра треба майданом. просвітляти, впливати на його думку. А, до речі, згодом близький до міністра внутрішніх справ народний депутат Антон Геращенко заявив про причетність до організації акцій міліцейського протесту не лише ветеранських міліцейських організацій, а й чинних керівників райвідділів, які довідалися, що більше не обійматимуть займані посади. І він сказав, пан Геращенко, що от ми їх теж покараємо. І, до речі, раніше коментуючи процес переатестації, глава Національної поліції Хатія Деканаїдзе також наголосила, що це безальтернативний процес, от пропоную послухати.
У нас нету никаких муков переходного периода. Если кто мучится, это его проблема. Я имею в виду наших сотрудников. Потому что каждый должен знать, что наконец-то у нас должна быть нормальная полиция, чтобы каждый человек получил сервис, а не только как бы орган, который карает. Это раз. А что касается, я знаю, что всем интересует, когда закончится аттестация, переаттестация и так далее. Вы знаете, это процесс очень трудный. Максимальная дата, когда мы заканчивать будем переаттестацию, это 6 місяців.
Отже, що стоїть за протестами міліціонерів, яким не вдалося потрапити до лав Національної поліції, і як на їхні протести має реагувати МВС? Про це ми говоримо сьогодні в прямому ефірі. Наш телефон 490-29-05-490-29-06, код Києва 044. І вже до нас приєднуються радіослухачі. Послухаємо їхні думки і міркування. Алло.
Доброго утра, Україна!
Доброго ранку!
Я Валентина із Маріуполя. Сколько бед принесла міліція, бывшая, нашому народу, нашому государству Україна. Я лично первая жертва, и не только я, и многие другие. Вот у нас сейчас побойный начальник полиции, да он же криминальный авторитет. Он корупціонер. Пусть він на мене за це подасть.
Вибачте, ми не маємо зараз цієї людини на зв'язку. Давайте не будемо її звинувачувати, коли вона не може відповісти.
Алло, подождите. Я вам скажу. Мені голова Верховної Ради Владимир Борисович направив на Приморську міліцію, поліцію. Гусак Гарбуз направив прямо по-бойному. І этот ответ я вже направила. Хотіть?
Зрозуміли вас, пане Валентино. Ну, отже, розуміємо так, що ви виступаєте за те, щоб не йти на поступки міліціонерам, і якщо вже почалася реформа внутрішніх у Міністерстві внутрішніх справ, то її не зупиняти. Є в нас ще слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Доброго ранку, шановна пані.
Добрий ранок.
До вас звертається пан Віктор з Києва.
Так, слухаємо вас.
Значить, з приводу цього зборища ментов. Значить, ці менти дуже, були такі стички в мене зустрічі з ментами, це і в Шевченківському районі, і в Святошинському. Ну, це хамові ті люди. Їх треба розганяти водометами, поки морозів нема.
Ну, вони нічого протиправного не робили, тому і розганяти їх якби немає. За що? Коли людина не чинить нічого протиправного, то за що ж її розганяти, навіть якщо вона чинний чи колишній працівник правоохоронних органів?
Ну, от справді, наші слухачі звинувачують міліціонерів у порушенні законодавства і прав людини, а от коли стосується звільнення тих самих міліціонерів, чи можна діяти стосовно них з порушеннями, знову ж таки? Давайте це ще розпитаємо у народ депутата, першого заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталія Купрія. Він з нами на прямому зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
От наскільки, на вашу думку, наскільки обґрунтованими є претензії міліціонерів, їхньої профспілки щодо законності їхнього звільнення, дотримання всіх процедур і так далі?
Ну, перше, я б хотів би сказати свою власну позицію. Я виступаю за масштабне оновлення правоохоронних органів, і в тому числі треба брати людей, які не мають досвіду роботи там, щоб це дійсно була створена нова система, яка буде працювати для людей. Але дійсно, коли неправильно зроблено перші кроки в реформі, от тоді будуть викликати питання. Ну, от я хочу сказати, що оця проблема з мітингами, вона була закладена як вибухівка сповільненої дії в законодавство. Коли Екас Гуладзе, заступник керівника, міністра МВС, приходила до нас в комітет, цього, правда, двічі за рік,
І я постійно піднімав питання, казав про ці поліцейські атестаційні комісії, що необхідно так створити, щоб мінімізувати вплив політики в питаннях цих атестацій або там прийняття, звільнення з посад, а також ввести туди представників громадянського суспільства, але за зрозумілими процедурами, щоб люди пройшли обговорення ті, хто включаються. Більш того,
тобто обговорити склад самих комісій, так?
Пане Купрій, так от, власне, колишні правоохоронці і нарікають, що там якісь активісти Автомайдану, це їх і дратує.
Да, да.
Тобто громадськість.
От я скажу, що громадськість, я думаю, не знає, і ніхто не знає, як вони там призначалися, за якими критеріями і квотами. Але я вам скажу, що ми пропонували створити систему, коли дійсно громадянське суспільство буде мати вплив на ці комісії, і більшість буде там сформована. Зараз більшість сформована і підпорядкована міністру внутрішніх справ, ну, скажімо так, політизована. І дві людини, вони для близиру так, може, приберуться там, щоб показати, що вони беруть якусь участь. Так ось, наші законодавчі ініціативи були відхилені категорично. З Ігорем Луценко, народним депутатом, ми вносили. Більш того, пан Гройсман їх в порушення регламенту не поставив на голосування, на обговорення. Ішли, я скажу, що МВС йшло як на пролом, як бульдозер, і тягнуло цей законопроект. І тому зараз виникають такі питання. Зі свого боку, тим, хто не пройшов атестацію, я би порекомендував наступні речі. Оскільки ці питання вже не нові, вже були питання, хто брав участь в конкурсах детективів, НАБУ, по прокуратурі була переатестація. До мене багато зверталося зі скаргами на незаконність проведення, порушення під час проведення цих конкурсів атестацій. Я порадив зібрати фактаж і, зрозуміло, звертатися до суду в першу чергу, тому що в позовній заяві можна згідно процедури, згідно значить, процесу викласти логічно факти, і буде видно правова перспектива одразу, чи можна захистити права чи ні. А от мітинг – це вже коли не працює такий захист. Як
але там, на цьому тлі ми бачимо досить різкі заяви неприйняття керівництва МВС. От, на вашу думку, як ви оцінюєте саме в цій ситуації
позицію МВС?
Позицію МВС?
Ну, сам же й винний в тому, що люди повиходили. Тому що треба було дослуховуватися, що кажуть, от ми на комітеті, що ми казали про це ще, я не знаю, ще це було півроку тому. Розумієте? От тепер самі. Одна сторона буде так використовувати прогалини в законодавстві, інші по-іншому буде казати.
Так, пане Купрій, так, і ще таке питання. Переатестація зараз відбувається тільки в Києві і Київській області. На вашу думку, коли це охопить всю Україну, чи можливий в перспективі своєрідний міліцейський майдан?
Ну, мені б дуже не хотілося, щоб таке відбулося. І тому зараз, от дійсно, от поки не пізно, будь ласка, треба пояснити, от як сформована така комісія. Чи є представники громадянського суспільства, на яких всі вказують, чи є вони авторитетними? Чи, наприклад, ми б очікували, щоб там були адвокати певні, щоб правозахисники були, ну, які розуміються на цих проблемах, які є. Ну, тут, я думаю, Авакову треба зробити висновки певні і наступні комісії, щоб почали працювати більш прозоро.
Дякуємо вам. На зв'язку з нами був перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Говоримо ми сьогодні про міліціонерів, яким не вдалося потрапити до лав Національної поліції. Виходять вони тепер на протести. А як на них слід реагувати керівництву МВС? Про це ми говоримо і говоримо разом з нашими слухачами, які долучаються до нас. Алло, хто у нас на зв'язку?
Добрий день.
Добрий день.
Добрий ранок.
Це Василь з Києва.
Добрий ранок, пане Василю.
Я вважаю, що якби ці міліціонери, навіть самі гірші, не пройшли і так далі, і тому подібне, все одно не в Міністерство внутрішніх справ, а міністр, президент і вся верхушка мають знати, що цих людей треба трудоустроїти. Ці люди спеціально обучені, вони з оружием. Якщо ми їх бросимо на призволяще, вони всі будуть проти нас. От там в ЛНР, ДНР, от там вони будуть. В Криму, і всі будуть воювати проти нас.
Ну, все-таки будемо сподіватися, що цього не станеться, тому що ці люди...
Зброя у них не приватна, так. А так би мовити, казенна. Я думаю, що це разом з міліцейським посвідченням видається і
але вони
і здається,
ще й складали присягу на вірність народу України. І ще слухачі на зв'язку. Алло.
Алло.
Так, чуємо вас. Слухаємо.
Алло, чуєте мене?
Так, доброго ранку.
Доброго ранку. Это Запорожье, Сергей. Я бы хотел такую мысль высказать, чтобы на детекторе лжи все это дело проходили, понимаете? Независимо от сержанта до генерала. И посмотреть майновое состояние этих людей, которые аттестуют. Посмотреть. Потому что помните, был случай, когда из-под ареста сбежать, когда два милиционера охраняли. Один в общежитии жил, а второго трехкомнатная квартира, полученная там, все это дело было. И на каких машинах они ездят?
Так, ми зрозуміли. От вже конкретна пропозиція, як удосконалити процес відбору і атестації. Наші, до речі,
здається, наразі тільки керівний склад на детекторі брехні перевіряють. Ну, ми пропонують поширити на весь склад.
Дописувачі в соціальних мережах поділилися переважно думки. Одні кажуть, що жорстоко розігнати протест міліціонерів, інші кажуть просто не звертати уваги. А також паралельно з цим висловлюють пропозиції, що теж від радикальних порад поливати водою з бронзбойтів і дубцями по плечах, або от такі пропозиції кажуть, коли абітурієнт не вступив до вищого навчального закладу, він ж не влаштовує протест, він йде і шукає собі іншу роботу. З іншого боку, дійсно пропонує, що МВС має допомогти колишнім співробітникам у перепідготовці, отриманні нової спеціальності і працевлаштуванні. Ну що ж, будемо сподіватися, що те ж саме керівництво МВС почує якісь із цих порад, які, зокрема, прозвучали і в нашому
порад
сьогоднішньому
багато.
Ранковому ефірі. Нагадаю, разом з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом ми говорили про міліціонерів, які не пройшли переатестацію в Національну поліцію, через що не можуть потрапити до її лав, і які влаштовують протести та реакцію на це Міністерство внутрішніх справ.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Цікаві теми сьогодні ввечері слухайте у програмі «Європа на зв'язку».
Білоруська письменниця Світлана Алексієвич отримала Нобелівську премію у Швеції. Її література – це біль, який відчуває, але ще не останній осмислити Схід Європи. Що почула і що відчула Західна Європа про той світ, який далі залишається для неї ще менш знайомим, ніж колишні заморські колонії. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Світлана Алексієвич, яке послання отримав світ зі Сходу Європи.
Насамкінець новини від Ірини Гатишин.
Міністри оборони країн Прибалтики, а також Польщі сьогодні у Києві планують підписати спільну заяву про співпрацю з Україною у сфері оборони. Про це повідомив напередодні міністр оборони України Степан Полторак. Він назвав підписання такого документа про співпрацю з оборонним відомством кількох європейських країн свідченням довіри до Збройних сил України. Країни Прибалтики і Польща, серед інших, є членами НАТО. Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявляв, що НАТО і Європейський Союз повинні адаптуватися до зміненої безпекової ситуації на європейському континенті, а на останньому засіданні постійної комісії Україна-НАТО запевнив, що Україна і надалі отримуватиме політичну, практичну підтримку, необхідну для реформування Збройних сил, і не залишиться наодинці у вирішенні конфлікту на Донбасі. Міністерство оборони Росії повідомило, що провело розмову з аташе з питань оборони при посольстві Туреччини в Москві Ахметом Гюнашу після того, як військово-морський есмінець Росії завдав попереджувальних пострілів по рибальському човні у Егейському морі, рибальському човні Туреччини. Про це йдеться на сторінці російського Міноборони у Фейсбук. Турецькому військовому дипломату зроблено жорстке зауваження про можливі згубні наслідки нерозважливих дій офіційної Анкари щодо російського військового контингенту, який виконує завдання з боротьби із міжнародним тероризмом у Сирії, йдеться в повідомленні російського Міноборони. У російському відомстві заявили, що Ахмед Юнеш пообіцяв негайно поінформувати Анкару про зміст занепокоєння російської сторони. Напередодні Міноборони Росії повідомило про застосування зброї російськими моряками проти турецького судна в Егейському морі. За даними відомства, до такого кроку вдалися, щоб запобігти зіткненню. Човен буцімто був від російського вартового корабля «Сметливий» приблизно на відстані 1000 метрів. Офіційної заяви від Туреччини поки що немає.
А у Франції соціологи, зокрема, за даними екзит-полів, підтверджують, що праворадикальна партія «Національний фронт» на чолі з Марін Ле Пен зазнала нищівної поразки в другому турі місцевих виборів, що відбулися 13 грудня. За попередніми даними, політичній силі, яка різко виступає проти іммігрантів, не вдалося перемогти в жодному регіоні.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії працювали Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Легкого і вдалого початку нового тижня. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».